Çatkanlıktan geri günü. Artık uzak bu gözücür gün dostlar mi?
Болмады досым да қас деп ойлайтын қайғыны бір бөлісіп қуанышты бірге тойлайтын досым болған қасымда көмекке дайын әрдайым тыңдасаң саған айтайын сатқын досымның жағдайын күндер болды талай бірге бір нанды бөліп жеген оған қарсы болғанды мен өкпесінен тебем мен оған шын сенем себебі талай бірге қасымда бірге көрді мені менен не келсе де басына күндер өте келе бір күні менде болды шаруа көше бойы мен келем типі әзіл сымақ балдарды көріп ашып алған прикол сәп мен өткенде қасынан сөйлесіп сөзге келмеген соң ұрдым жағынан білемін келмейді шамам олар көп мүлде талпа қашып кетсем күндерді күні қояр бетіме балта деген оймен қалдым тепкілеген аяқ астында ішімнен ойладым досым болғанда ғой қасымда тепкілеген балдар қашты қарамай алды артына мен тұрып зорға жеттім үйге досым алдымда себеді өз көзіне менде түр кетіп қалған арқала бұйығына кіргіз үйге жалма жан бас кетіп қалған ақылдасым досым мен оңаша кімдер ол білесің ба бауырым ең болмаса келбетін а иә бір оқуда оқимыз өздерінше жындылар мен бұлай қалдырмай мұны еңкет әлі алдымда ойға ой салды досым кек қайтару алайда дайындап қойып суық қаруын алды қолына қоя тұр досым ақылдасайық бірінші дұрыстап білесің ғой мені содан кейін ұрыс жоқ дұрыста араға күндер салып мен де айықтым аурудан кезінде тепкеге алған балдарды шақырдым звондап ертең сағат 8-де сол жерге кел мықты болсаң маған енді бәрібір қойларың болса да мың қора солай кездесу қойылды қаладан алыс бір жерге кең қайтарғым келіп асығып тұрмын мен де досым демеп бір жағынан бәрі де дұрыс бауыр деп келесі күні сол уақытта олар сол жерге кел дәл өздері құтырған көздері бәрі алдымда сандырақтап тұр жыным келді қолға алдым тапанша ызаға булығып басына тақай бергенімде артымдағы досым бауырым салты пышақ кеудеме түсінбедім ештеңе қан сиып жатыр кеудемнен есімді жинай алмадым досым ба бұны істеген сөйтсем ол сатқын екен сатып кетті мені сол жерде олармен келісіп қойған жеткізіп сөздің бәрінде қалай сонда мен досты дұрыс таңдамадым ба сатып кеткені несі осындай қиын жағдайда өкінемін сатқын екеніңді білмегенім ерте жерден келе күн шығады түннен кейін тағы ертең сырқатым ауыр қасымнан кетті сатқын бауырым жарайды үстімен жүргісі келген шығар ауырдың уақыт өтіп пышақ салған кеудем жазылды сатқын дос іздеп жүрмін моласы дайын қазулы қашып жүрді көрінбеді қорқыныш мүмкін бойында тоңса түсінер еді секіріп жүр ол тойына өлтірме қоймаймын түссем де темірдің торына ендігі басың жасаса шықпа менің жолыма солай іздегенім алдымнан іздемей табылды дос немесе қас деп айтарым білмей жаңылды сатқынсың сен жүрме енді бұл жердің бетінде дедім де басымнан көздедім басылды шүріппе өкінбедім ештемеге сатқынның қысқа өмірі қылмыс жасадым деп бардым жатқым келмеді көмілеп тұтқынға алды өзіме лайықты мерзімменен достық көз алдыма келді бас салған бала кезден досым айтарым саған сатқындық дұрыс іс емес бауырым деп жүріп бауырды сатқаның жөн емес күн не келсе де басыңа бірге көр досың менен дұрыс таңдай біл досты сабағы менің
сатқындықтың керегі не артық одан көңілді жүрген достармен достық керек бұл өмірде қазірден бастап досыңды таңдай білсең сатқындықтың керегі не артық одан көңілді жүрген достармен достық керек бұл өмірде қазірден бастап досың